Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 23-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizi men ýogşan Nurwan tans edýär. Pakistan'ın Karas Hova Menzili'nin kolayını Pakistan'ın halkarı hova yollarının yolu çoru helakçılığı uçurdu. Reuters haber kulluğu Pakistan'ın aviasiya yolbaşılarına salgılanıp uçurda 99 adamın bolunluğuna etti. Olar uçurda 107 adamın bolunluğu haber verilipti. Yerli hakimiyetlerin mağlumatına göre uçurda akların üçüsü diri ağırlı deyip doğun gaziyeti yediyar. 38 adamın ceset tapırlı. Gözlük ve halat edici işleri devam ettirliyar. Metduat maglumatlaryna görä Lahordan Karaç şäherine uçup gelen Airbus A320 gödöňünü tuturan konuştan 1 minut öň helakçylyk uçurady. Uçur ýaşa işçilerinin üstüne ýykyldy. Şonuň üçin pida bolanlaryň sany bortdaky adamlardan hem köp bolup biler. Metduatçylygyň sebäpleri entek belli däl. Käbir maglumatlara görä uçur helakçylygynyň öň ýanyna motorlarda näsazlyk göze çykypdyr. Ukrayn polisiýasy jurnalist Pavel Şeremet'in öldürülmegine günäkärlenýänler, ýagny onuň öldürülme baradaky buyrugy ýerine ýetirmekde guman edilýänler barada geçirilen derňe uýuşyny tamamlady. Bu barada guman edilýänleriň gorawçylaryna iýi berilen habara salgylanyp Krat neşri habar berýär. Orsiyette ve Ukrayna'da uzak vaatlap işlen Belarus jurnalisti 2016 yılın iyul ayında Kiev'de öldürüldü. Donbass'taki sövüşlere meyletin katnaşan Yulia Kuzmenko, Ukrayna taraftan Donbass'taki sövüşlere katnaşan veteran, sağdanlı Andrei Antonenko, harbi şefaat üyesi Yana Dugardagy onun canını kastedilmegini amala asırmakta guman edilip tutsak edildi. Dernov Antonenko bilen Kuzmenko'ni cinayeti yerine yetirici hasaplayar. Dugar şer kasaplanýar diýip Ukrainskaya Pravda neşri habar berdi. Türkmenistan COVID-19-nyň ýaýramagynyň öňüne almak goýunça tejribelerini paýlaşýar diýip hökümeti tarapdar Türkmen Portal neşri habar berýär. 22-nji maýda Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň saglygy goraýş ulgamynyňaky halkara başlanyşlarynyň durmuşa geçiriliş goýunça briefing ornaldy. Оңы дегішілі дарларын рәсмейлер, дипломатик миссиялерін хемді халқары орымаларының басыптанлары, ерлі өе Дасари Орт Хавар Сәлі істелерінің өкейлері қатнаштылар. Сәлі де видео маслағат көрнішінне брифинге Қазақстанның, Русияның, Азербайджанның, Өзбекстанның өе Түркияның пайтақтылары осырлы. 18 юрттан 30-а олай журналист онлайн көрнішінне белі қалынды. Tadakhanın yazmağına göre bu gedekki briefing Türkmenistan'a koronavirus yokuncunun yurt çağını getirilmeğinin ve onun yayramağının önünü almak koyunca görülen çağrılara bağışlanan 3. yığınan çıktır. Neşir Türkmenistan'ın beylikü yurtların tecrübesini hormat ile karayanlığını yönü Aşgabat'ın hem öz tecrübelerini paylaşmağı tayyardığını haber veriyor. Türkmenistan sebitte koronavirus yokuşmasını resmi taydan hata olmadık yeketek yurt olup duruyor. Hünermenler aydınlığın yokluğu için Türkmenistan'ın hükümetinin aydiyan sözlerini anamsız karayarlar. Türkmenistan'ın prezidenti 22. mayda Orada bayramını bellime kakınna kararı gol çekti. Türkmenistan'ın Zehmet Kodeksinin 81. maddesine layıklıkta Türkmen halkının milli bayramı olan Orada Şuyul 24. mayda verilenler. Şunun bilen bağırlıkta Şuyul'un 24. mayının akı dıyınç günü 25. maya 1. güne geçirilir. Gonşu Özbekistan'a büyül koronavirus pandemiyeti bilen bağırlıkta adamların sağlığını korumak maksadı bilen Müslümanlar Eid al-Fitr bayramçılığını köpçülüklüğün dua etmek, bilelikte namaz okumak borçlarından boşadırlı. Emma Türkmenistan'a resmi taydan virüs yokuşması hesabı alınmadı ve bayramçılıklar, köpçülük çağrıları, sport yarışları devam ettiriliyor. Türkmenistan Suun Neşirinin 22. maydaki maglumatına göre Türkmenistan sanlı ipek yolunun mühim bölüğü olur. Neşir bu işin Kadar Denizi'nin düğününün suyum optik ağrı katnaşık liniyasının kurulmağı neticesinde amalı asırılacaktığını. Bu taslamanın Türkmen Telekom ve Azer Telekom tarafından durmuşa geçirilecektiğini haber veriyor. Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan öz sınalayan odalık yüpek yolunun teritoriyasından geçen esası geçirici Aziyani Evropa bağlanıştırar. Hazarsı suyumlu optik kabel liniyası taslamasını durmuşa geçirmenin esası meseleleri Türkmen Aragatnışk Agentliğine geçirilen video konferensiyanın çağınına ara alınıp basılı hatlaşırlı. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okanlaryň başyny 60-a golaý öňkü wantusdagy türkmenistanyň owansany gaýdyp geldi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Öňkü wantusdagy türkmen türmelerini mundan 40-50 ýyl öňkü eti gaýnadyp berýärler. Demirgalyk Kiprdäki türkmenler ýene de protest geçirdi. Lewapda Milli howpsuzlyk ministrligi buğday garawullaýar. Berdimuhammedow valyuta amallaryna gaýtadan heretmegi tapşyrdy. Balkanna we Lewapda dollaryň narhy 23 manatdan aşdy diýen atlan çap edilen habarlar mahkem bu hepde iň köp okanan